Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, Jumatatu, Machi 21, mwaka wa 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, kiongozi wa kabila la Wanade nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Padre Vincent Machozi, auawa. Je, wananchi wa kabila hilo wanasemaje?
Sisi kama kabila ya Wanande tunaogopa sasa. Sasa hii vitu sasa sisi tunaanza hofia sasa maisha yetu, tunakosa kama tufanye nini, na sisi tunakosa kama ni shida gani ambayo tunayo sababu hii vitu iweze kuendelea namna.
Ni mmoja wa wananchi kutoka kabila la Wanande nchini DRC. Mimi ni Ed Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari. Vile vile hii leo katika makala yetu ya kama huna kazi, tutakuletea masuala mbalimbali ya kazi huko.
Ile fikra ya kwamba unategemea baada ya kusoma ni kupata ajira, hayo mambo kwa muda huu hayana nafasi, kwa sababu sasa hivi fursa ni nyingi. Ni wewe mwenyewe tu kujipanga, kuangalia kipaji chako kinaegemea wapi.
Hizo basi ni baadhi ya mambo ambayo tutakuletea katika matangazo ya VOA Express hii leo, lakini kwanza ni habari za dunia na Sunday Shomari.
Rais wa Marekani Barack Obama atatumia siku hii ya kwanza ya kihistoria ya ziara yake nchini Cuba kwa kufanya mazungumzo ya ana kwa ana na rais wa nchi hiyo Raul Castro, huku wakifanya maamuzi ya kufunga kabisa vita baridi vilivyodumu kwa zaidi ya miongo mitano. Mkutano huo huko Havana ni wa mara ya nne kati ya viongozi hawa katika miaka ya karibuni, ikiwa ni pamoja na walipokutana kwa kifupi katika mazishi ya Nelson Mandela huko Afrika Kusini mwaka 2013 na mkutano wa kikanda huko Panama Aprili mwaka jana. Obama na Castro watakula pamoja katika dhifa ya kitaifa katika jumba la kihistoria nchini humo, Palace of Revolution. Rais huyo wa Cuba ilikuwa wazi hakuonekana wakati mapokezi ya Rais Obama, wakati Obama alipowasili Jumapili jioni katika uwanja wa ndege wa Jose Marti na kumfanya kuwa rais wa kwanza wa Marekani kwenda nchini humo katika karibu miaka 90. Waziri wa mambo ya nje wa Cuba Bruno Rodriguez aliongoza ujumbe wa watu wachache kwenda kumpokea bwana Obama, mke wake Michelle, wanawe Sasha na Malia, na mama mkwe wake Michelle Robinson. Tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC imemtangaza Dr. Ali Mohamed Shein kwa mshindi wa uchaguzi wa marudio wa rais uliofanyika jana Jumapili na kususiwa na chama kikuu cha upinzani CUF. Akitangaza matokeo hayo, mwenyekiti wa tume hiyo ZEC Jecha Salim Jecha amesema Rais Shein alipata kura 299,982, ikiwa ni sawa na 91.4% za kura zote. Kiongozi wa upinzani wa chama cha CUF Maalim Seif Sharif Hamad alipata kura 6,076, na bwana Jecha anasema majina ya wagombea wote wa uchaguzi wa Oktoba 25 ilikuwa katika vyeti vya kupigia kura hapo jana, kutokana na kwamba hakuna mgombea aliyewasilisha rasmi hati za kusema hatashiriki katika uchaguzi huo. Nafasi ya pili katika uchaguzi huo ilichukuliwa na Hamad Rashid Mohamed wa chama cha ADC aliyepata 3% za kura. Mwandishi wa Sauti ya Amerika huko Zanzibar anaripoti kwamba kutokana na ususiaji wa upinzani, idadi kubwa ya wapiga kura hawakujitokeza jana kushiriki katika zoezi la kupiga kura, hasa katika kisiwa cha Pemba. Serikali ya Zanzibar imetangaza kwamba hakutakuwa na serikali ya umoja ya kitaifa kama ilivyoelezwa katika katiba, kutokana na kwamba hakuna chama cha pili kilichopata zaidi ya 10% za kura kuweza kuunda serikali ya umoja. Naendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Polisi wa kutuliza ghasia katika Jamhuri ya Kongo walifyatua bomu ya machozi kwa wafuasi wa upinzani baada ya vituo vya kupigia kura kufungwa jana Jumapili. Dazeni ya polisi walifukuza watu nje ya vituo hivyo vya kupigia kura katika mji mkuu Brazzaville wakati kazi ya kuhesabu kura ilipoanza katika uchaguzi ambao unatarajiwa kuwa kiongozi wa muda mrefu Denis Sassou Nguesso kuongoza utawala wake wa miongo mitatu. Katika mkesha upigaji kura, serikali ya nchi hiyo iliamuru makampuni ya simu kusitisha huduma zote wakati wa upigaji kura. Waziri wa mambo ya ndani wa Kongo, Raymond Zefrin Mbulu, aliandika waraka kwa makampuni makuu mawili ya simu, akisema kwa sababu za kiusalama wa taifa walisitisha, ikiwa ni pamoja na ujumbe wa maandishi kwa siku ya Jumapili na Jumatatu. Maafisa huko Somalia wanasema wanamgambo wa Al-Shabaab walishambulia kambi ya jeshi la serikali ya Somalia na kuua wanajeshi sita. Maafisa wanasema wapiganaji hao walishambulia kambi ya Lantabur, kilomita 40 kusini mwa Mogadishu, katika maeneo mawili tofauti leo Jumatatu. Majeshi kadhaa yalikamatwa katika mashambulizi kadhaa, maafisa wameeleza. Umoja Mataifa una miongo kadhaa ya vikwazo vya silaha dhidi ya Somalia, ambayo imegubikwa na mizozo tangu kuibuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 1991. Mtandao wa Twitter leo umefikisha miaka 10. Mtandao huo ambao una mamilioni ya watu ambao umetokea kuupenda na kuufahamu, hauna mpango wa kuongeza tarakimu za uandishi wake kuzidi 140. Kila siku watumiaji wa Twitter wanaiambia dunia mabadiliko makubwa katika maisha yao. Biashara kubwa kubwa na zile ndogo ndogo zimejiunga na mtandao huu na kutoa maelezo mbalimbali kuhusu biashara wanazofanya. Twitter pia imekuwa mtandao wa mabadiliko ya kisiasa na kijamii. Vuguvugu la nchi za Kiarabu la mwaka 2011 lilitumia sana mtandao huu kupeana taarifa juu ya yale yaliyokuwa yakiendelea. Mahakama moja ya Russia inatarajia kumpata na hatia rubani wa Ukraine kutokana na mauaji ya waandishi wawili wa habari wa Russia mwaka 2014 nchini Ukraine kulikoharibiwa na vita. Kesi ya Nadia Savchenko imeshutumiwa kimataifa kama isiyo na uhalali, ila ni ya kisiasa tu. Anatarajiwa kuhukumiwa kesho Jumanne baada ya mahakama kufanya maamuzi yake. Savchenko, ambaye amekana mashitaka yote, amegeuka kuwa shujaa wa kitaifa nchini Ukraine, ambapo amechaguliwa kuwa mbunge bila hati yeye kuwepo. Na makamu rais wa Marekani Joe Biden amewahakikishia kundi la unga mkono wa Israel kwamba Iran haijakaribia uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia. Akizungumza mjini Washington jana Jumapili katika mkutano wa kamati ya mahusiano ya Marekani na Israel, AIPAC, Biden amesema Iran bado iko mbali sana na kutengeneza bomu la nyuklia kuliko ilivyokuwa mwaka mmoja uliopita. Makamu rais huyo aliwaambia wanaharakati kwamba Marekani inafuatilia kwa karibu kama ndege.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea kwenye ripoti zetu. Mahakama jijini Kampala imekataa ombi la serikali lililotaka kesi iliyowasilishwa na aliyekuwa mgombea wa urais Dr. Kizza Besigye, akiwataka polisi kuondoka nyumbani kwake kutosikilizwa. Ofisi ya msimamizi wa mashitaka wa serikali ilikuwa inataka kesi hiyo kufutwa kwa msingi kwamba mahakama hiyo haina mamlaka kuisikiliza. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti.
Katika mahakama iliyokuwa imefurika kiasi cha wafazi wake Besije kufuatilia yaliyokuwa yakijiri kupitia dirishani, Jaji Prosi Katushabe wa mahakama ya ngazi ya kwanza katika mtaa wa Kasangati nje kidogo ya jiji la Kampala amekataa maombi yote yaliyokuwa yamewasilishwa na serikali kutaka kesi hiyo isisikilizwe. Mgombezi wa urais katika uchaguzi wa mwezi Februari Dr. Kizza Besije kupitia kwa mawakili wake David Mpanga na Elias Lukwago wanataka mahakama hiyo kuamrisha polisi kuondoka nyumbani kwake Besije ambako amekita kambi tangu siku ya uchaguzi tarehe 18 mwezi jana na kuhakikisha haondoki nyumbani kwake. Serikali kupitia kwa naibu wa mkuu wa mashtaka Caroline Navasa imetaja hatua ya Besije kutaka polisi kuondoka nyumbani kwake kuwa madarao kwa mahakama, na kwamba kesi kama hiyo ilikuwa imewasilishwa na Besije katika mahakama kuu na hivyo haiwezi kusikilizwa na mahakama ya chini. Lakini kulingana na Jaji Katushabe, kesi hiyo ina umuhimu mkubwa kwa kuzingatia haki zake Besije, na hivyo mahakama hiyo ya chini ina uwezo wa kuisikiliza. Elias Lukwago ni mmoja wa mawakili wake Besije.
The state attorney wanted to appeal against the decision. She said she wanted to seek for a revision.
Msimamizi wa mashtaka wa serikali hata ameomba mahakama ya chini kwamba anataka kwenda katika mahakama kuu kupinga uamuzi wa leo wa jaji katika mahakama hii. Ametaka kufanya hili hata kabla ya uamuzi wa mwisho kutolewa. Jaji amekataa ombi lake na kuelekeza tuwasilishe maombi yetu yote kwa mahakama alasiri hii, akisema atafanya uamuzi wake wa mwisho hapo kesho saa 4 asubuhi bila kukosa.
And the ruling shall be delivered tomorrow at 10.
Serikali pia ilikuwa inataka mahakama hiyo kusitisha kesi hiyo kwa msingi kwamba Besije hange mhusisha mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura na badala yake angeshtaki ofisi ya mkuu wa sheria, swala ambalo jaji Katushabe amekataa. Dr. Kizza Besigye anazuiliwa nyumbani kwake tangu Februari tarehe 18, hatua polisi wanasema ni muhimu katika kumzuia kuzua ghasia jijini Kampala, akidai alinyimwa ushindi katika uchaguzi mkuu wa urais na hata waandishi wa habari hawaruhusiwi kuingia nyumbani kwake. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Mara baada ya kutoka huko nchini Uganda, moja kwa moja tunaelekea nchini DRC. Rais wa kabila la Wanade, Padri Vincent Machozi, ameuliwa huko Isale Vulambo, mashariki mwa mji wa Butembo, usiku wa kuamkia leo baada ya watu wenye silaha kali kufika nyumbani kwake majira ya saa 7 usiku. Auster Malivika na ripoti kamili.
Kiongozi huyo wa kabila la Wanandi, Padri Vesa wa kanisa Katolika, ameuliwa kwa risasi na watu waliokuwa na silaha walipoingia nyumbani kwake kwa saa za usiku majira ya saa 7. Kuuliwa kwa padri huyu Vesa Machozi kunaleta hali ya wasiwasi miongoni mwa kabila la Wanande, kwa sababu siku hizi wanakabiliwa na matatizo maeneo ya Beni ambako watu wamekuwa wakiuliwa kwa mapanga, vile vile na ukosefu wa usalama katika mbuga la wanyamapori la Virunga, ambao wengi miongoni mwao wamekuwa kitekwa nyara na baadaye kuombwa fedha, na vile vile masuala mengine katika maeneo ya Lubero. Jaribu Muri wavyo ni mbunge kutoka kabila hilo.
Tunawaza hizi siku kuna mbinu za kutwanga maridas, kunyamazisha maridas, kama wakubwa wa serikali ya Goma wamesema watu wasisemee tena mambo leo ndani ya province. Tunawaza ni kunyamazisha watu kwa kinguvu, na hiyo ambayo inafanyika kwa mapadri ni katika kambini hizo, sio mambo ingine kabisa kabisa. Sisi kama binafsi.
Upande mwingine nilizungumuza naye Bailanda Kambale kutoka kundi la vijana wa kabila la Wanande.
Sisi kama kabila ya Wanande tunaogopa sasa. Sasa hii vitu sasa sisi tunaanza hofia sasa maisha yetu, tunakosa kama tufanye nini, na sisi tunakosa kama ni shida gani ambayo tunayo sababu hii vitu iweze kuendelea namna hii. Sisi kama kabila ya Wanande tunaogopa sasa.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kwamba maeneo hayo kuna waasi wa ADF kutoka Uganda, na huwa ni wao wamekuwa kihusika na masuala ya ukosefu wa usalama pamoja na mauaji. Wanande ni wananchi waishio katika wilaya ya Beni na Lubero, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na sehemu nyingine ikiishi magharibi mwa Uganda, eneo la Kasese. Hawa wakisema kwamba usalama wao unaendelea kuwa katika hali duni, na sheti Umoja wa Mataifa uweze kushughulikia na kuhamasisha serikali ya Kongo ili waweze kupata usalama. Oser Malivika, VOA Express, Butembo.
Shukran sana Oser Malivika kutoka Butembo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tunaelekea katika burudani ya muziki. Hapa tunamuona Jux. Sana Shumara, nakwambia
nini? Nakwambia Jux anakuja kitu chake sisiki mambo hayo.
Kila mida niko mwe, kufuata ulivyo taka we, pale we unataka kuniona mimi shida sawa tu kila muda niko moyo fuata ulivyotaka wewe ukupenda tukubane wewe unataka kuniona mimi shida sio tu kila muda nikono wewe fuata ulivyotaka wewe ukupenda tukubane wewe unataka kuniona mimi shida sio tu kila muda nikono wewe
kusikiliza VOA Express moja kwa moja.
Kusikiliza Jux vile vile akifanya vitu vyake
kutoka Washington DC. Wanafunzi wawili katika chuo kikuu cha Technical University of Mombasa huko nchini Kenya wameonyesha dalili za kuunda ndege aina ya drone inayopaa bila rubani, na wanasema ubunifu wao huenda ukatoa suluhisho katika tatizo la ukosefu wa usalama nchini Kenya. Hapo sikiliza hawa ndani ya teknolojia.
Kwa jina naitwa Simon Karanja Hinga, nasomea Mombasa Technical University Mombasa, nafanya engineering electrical, niko mwaka wa 5. Kilicho nivutia kufanya hii project ni issue with security. Vile niangalia Kenya nikaona kuna shida security. For example, kama nakumbuka mambo yalifanyika Westgate, jumaana pale askari hawangeza kuingia ndani kusaidia wa Kenya. Lakini hadi ungekuwa na kitu kifaa kama hiki kinapeperuka, kinaenda juu, kinaingia ndani, kinachukua videos and pictures na inatuma nje. Sasa hata wenye wanapanga mambo na counter attack wangekuwa na easy way ya kuingia pale. Nasema quick happen kapedo, kwa sababu wanaenda pale na wao because hiyo press imejam milima, hawezi kuona vizuri. Lakini kama ndege ingekuwa, ndege tu inapeperuka, inachukua videos, inawatumia, wanajua kwenye kuna shida. So purpose nilitengeneza hii kifaa cha security. Nachangalia security in Kenya ni shida. Ina cut all across everywhere in Kenya. Juu enda kwa World Drive, wanyama pori wanawao hivi hivi. Lakini ndege ikiwa itafly tu vizuri, inachukua picture, inaangalia wanyama kwenye wako na inaweza kutransmit na sema wanyama wako sawa ama kuna watu wanapita pita ambao sio halali. Hii project iko ndani ya ufundi bado. Each and every day napatanga idea mpya mpya na niki make better and better. So kwa sasa iko sawa. Lakini vile vile nikipata fedha na nini mimi na bado nafanya research, nitaifanya iwe saa kabisa, iwe nzuri kuliko ile saa hiyo. Iko na kamera, kamera ambayo imeconnectwa in a way that ikichukua video ama ikichukua picha yaituma kwa control center. Niko na laptop yangu pale, iko na kifaa ambacho itakuwa ina receive zile picha zinatumwa na this drone. Sasa nikichukua picha mimi can able to record the pictures and then make the possible conclusion. Iko na video itself, that camera inachukua picha na inachukua video. So kama nataka kuona video, the interactive video, na yatuma hapo, yachukua na yatuma hapo hapo. So sio kitu kuna delay, delay ni kama just some few seconds, lakini inachukua picha, inachukua video, inatuma na ina receive hapo hapo. Iko na mtandao, iko na GSM network ndani. Haba ikichukua picha yaituma over the network. Sasa kana kwa upande mwingine niko na internet, ni kama tu video shooting ina stream live huko upande mwingine, mimi naweza kuona. Sasa kwa sasa nafanya kutumia ile frequency ambayo tumepewa na serikali ya bure. Sina, iko na kiwango ambacho siwezi nikuvuta. Kama nikiwa hapa safari kwa na ubaro wa kilomita 2. Sasa hii kifaa hata kama kinaweza kuruka kwa umbali, bado amietu kuitest vizuri, juu sina hiyo license, japata ile license ya kuendesha hiki kifaa. Actually malengo yangu ni kutengeneza hiki kifaa ikuwa commercial drone. Kama ni ukiangalia mambo na serikali, sekta za kama za wanajeshi, polisi, hiki kifaa kitakuwa cha muhimu sana. Na hata kwa watu binafsi ambao wanataka kuwa na anajifanyia surveillance yeye mwenyewe kwa nyumba, the same same itakuwa inafanya kazi vizuri. Sijafanya hii kazi peke yangu, ni research imefanywa na watu wawili.
Okay, mimi naitwa Irene Ndungu, mimi ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha TUM. Mimi nimekuwa nikihusika kuunganisha hizi vifaa vya elektroniki. Simon amekuwa akinifunza na sasa hii hata ukinipatia niweze kuunganisha, niweze kuunganisha peke yangu because nimelearn a lot. Yeah, hii kidire kinaitwa radio ama transmitter. Tunakiwasha kwanza. Hii ni controller yetu ya throttle, tunaiweka maximum. Tunakuja sasa kwa drone, tunaweka battery on. Naendelea kusongesha, naendelea kuzunguka. Ndio hii imeanza kupaa, ndio hii imeanza kupaa, unaiona? Yeah.
Unasafiri na VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mara baada ya kusikiliza masuala ya teknolojia, moja kwa moja tunaelekea katika kama huna kazi na sasa tunajiunga na ndugu yetu kutoka Tarime nchini Tanzania. Anakueleza nini cha kufanya kama huna kazi.
Mimi naitwa Abdul Ahmed, niko Tarime. Napenda kutoa usia kwa vijana ambao hawana kazi. Kwa wale ambao hawana kazi, kusema kweli kazi ni fikra ambayo unatakiwa uwe nayo kichwani mwako mwenyewe. Ile fikra ya kwamba unategemea baada ya kusoma ni kupata ajira, hayo mambo kwa muda huu hayana nafasi, kwa sababu sasa hivi fursa ni nyingi. Ni wewe mwenyewe tu kujipanga, kuangalia kipaji chako kinaegemea wapi. Kwa sababu kwa mfano, nikitoa mfano kwa upande wangu mimi, nilikuwa nimebuni mradi wa upishi. Upishi ni upishi, watu wengi waweza kuzungumzia upishi au kuchukulia chakula vile. Sina pala, mimi nimebuni mradi wa supu ya vichwa vya samaki. Kwa kweli nilivyofanya kimajaribio tu, mwanzoni ilikuwa tabu, lakini kutokana na ujuzi wangu na namna ya kutengeneza vile vichwa vya samaki na kutengeneza supu, basi nimefanikiwa kupata uzuri, wateja wangu wanakuwa kila siku kutokana na supu tu ya vichwa vya samaki. Kubwa sina ninachokifanya pale, lakini nachujua supu ina utaalamu mwingi. Basi najaribu kutengeneza katika namna ambavyo hedi akija leo na kesho vile vile atapata fursa au atapata hamu kukumbuka kuja kufanya maftahi au kifungua kinywa katika mwao wangu. Kwa hiyo mimi natoa vijana wenzangu wasiboteke kwa kukaa hivi hivi, je, kupiga soga au katika madawa na hivi haitowasaidia chochote. Cha msingi ni kuzingatia na kubuni kile ambacho unafikiria wewe ndio kipawa chako alichokupa Mungu. Huo ndo ushauri wangu vijana usikia leo. Asante Voice of America, nawapenda sana.
Na sasa tujiunge naye Harrison Kamau atujuze yale yanayovuma katika mitandao hivi sasa. Harrison Kamau.
Asante sana Idli Gongo, nawe Sunday Shomari. Habari ya Jumatatu. Imani yangu ni kwamba ulifurahia mwisho wa juma vilivyo na kwamba umejiandaa vilivyo kujikabiliana na changamoto za juma hili. Mengi mambo yameendelea kujitokeza na kuchapa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Kwanza tuangazie uchaguzi wa Zanzibar uliomalizika jana, ambao Daktari Ali Mohamed Shein ameibuka mshindi wa kiti cha urais kwa kujipatia kura 1299,982 ikiwa ni asilimia 91.4 ya kura zote zilizopigwa. Hata hivyo, matokeo hayo yamechochea hisia tofauti miongoni mwa Wazanzibari na Watanzania kwa ujumla, ikizingatiwa kwamba chama kikuu cha upinzani CUF kilisusia uchaguzi huo. Inasemekana kuwa eneo la Pemba lilishuhudia wapiga kura wachache zaidi kutokana na kutoshiriki kwa CUF kwenye shughuli hiyo. Mengi yametolewa kwenye Twitter kuhusu uchaguzi huo. Joe anasema kuwa uchaguzi huo utakuwa wa kuchekesha kwa muda mrefu ujao, ni matumizi mabaya ya fedha za serikali. Lucy Taylor anahoji iwapo Dr. Shane atafanya kazi pamoja na CUF ikizingatiwa kuwa hawakushiriki uchaguzi huo. Keita anasema sawa na Marekani, Afrika ilishuhudia Jumapili inayoweza kuitwa Super Sunday kwa kuwa kulikuwa na uchaguzi nchini Congo, Cape Verde, Benin, Niger, Senegal na Zanzibar. Na tukiwa nchini Tanzania bado, ni kwamba wengi wameshangazwa na picha iliyotolewa na mchezaji mashuhuri wa timu ya Barcelona, Lionel Messi, ambaye ni mmoja wa wachezaji bora zaidi ulimwenguni akiwa katika mlima Kilimanjaro nchini humo. Wengi hata hivyo wametoa maoni yao kuhusu ziara hiyo ambayo bodi ya utalii ya Tanzania TTB inalaumiwa kwa kutotumia fursa hiyo kuyuza nchi. Everest Chachali anasema ujio wa Messi ulikuwa bonge la fursa kuitangaza Tanzania kitalii. Tevini Zima anasema Messi lazima acheze kwenye timu ya Tanzania, Uingereza, Afghanistan na Korea Kaskazini ili awe wa kimataifa kwa kweli. Truman anauliza, je, Messi anajua Tanzania kwa kweli? Tungali tukiwa nchini Tanzania, ni kwamba Rais John Pombe Magufuli ameongoza kwa kutekeleza agizo la mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paula Makonda la kuhakiki silaha. Rais amehakiki bunduki zake mbili aina ya shotgun na pistol, huku akimpongeza mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kuendesha zoezi hilo na kwa hivyo kuwataka wote wenye silaha kufanya kama alivyofanya. Kwenye Twitter, Shangilihu anasema Kikwete kaanza na wezi wa kutumia silaha, sasa Magufuli kaanza na wezi wa kutumia kalamu na ujanja ujanja. Milad Ayo basi anasema majambazi wako taabani sasa. Serikali imesema kuwa askari hatashtakiwa kwa kuua jambazi mwenye silaha. Mwisho kabisa ni kwamba mtandao wa Twitter unaadhimisha miaka 10 hivi leo, ikitarajiwa kuwa utaimarika zaidi, ingawa wamesema kuwa sheria ya kutopitisha herufi 140 kwa kila ujumbe mfupi itabaki. Ni baadhi tu ya mambo yanavyovuma mitandaoni. Kuwa na jioni njema.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka Washington DC.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Marekani Barack Obama anatumia siku hii ya kwanza ya kihistoria ya ziara yake nchini Cuba kwa kufanya mazungumzo ya ana kwa ana na rais wa nchi hiyo Raul Castro, huku akifanya maamuzi ya kufunga kabisa vita baridi vilivyodumu kwa zaidi ya miongo mitano. Tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC imemtangaza Dr. Ali Mohamed Shein kuwa mshindi wa uchaguzi wa marudio rais uliofanyika jana Jumapili na kususiwa na chama kikuu cha upinzani CUF. Akitangaza matokeo hayo, mwenyekiti wa tume hiyo ZEC Jecha Salim Jecha amesema Rais Shein alipata kura 299,982 ikiwa ni sawa na 91.4% za kura zote. Polisi wa kutuliza ghasia Jamhuri ya Kongo walifyatua mabomu ya machozi kwa wafuasi wa upinzani baada ya vituo vya kupigia kura kufungwa jana Jumapili. Darzeni ya polisi walifukuza watu nje ya vituo hivyo vya kupigia kura katika mji mkuu Brazzaville wakati kazi ya kuhesabu kura ilipoanza katika uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kuwa kiongozi wa muda mrefu Denis Sassou Nguesso kuongeza utawala wake wa miongo mitatu. Maafisa huko Somalia wanasema wanamgambo wa Al-Shabaab walishambulia kambi ya jeshi la serikali ya Somalia na kuwa wanajeshi wapatao 6.
Shukrani kwa kutusikiliza alasiri hii, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Deligongo na mwenzangu Sunday Shomari, tunakwambia shukrani kwa kutusikiliza asubuhi hii na alasiri hapo ulipo Afrika Mashariki.